Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Txantxakun irratiko eguerdiko ahotsa magazinean gaude, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero, txantxakun.eus web horrian, eta streamina martxan dakazue, eta gaurkoan beti bezala aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Hasiko dugu beraz, eguerdiko ahotsa magazinean ongi etorri guztiei. Bimila eta hogeita irugarren urteko maiatzako geita boz dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-0468. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila, baita ere Mastodon kontua interneten topatuko dituzu. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, zuzenean eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin errepikapenak, hurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Edo ze momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Jantxakun.eus web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streamingan martxan munduko edo zein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko eta bestela 107.2 FM-an daukagu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. 24 orduz emititzen ari gara eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Ateak gainera zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat parte hartu nahi duen edonork aukera dauka. Alaxe egin du Juanek eta gaur bertan 11:00 aurrera musika kasera irratsaio berria izango dugu Jantxakun irratian. 15:00 behin ostegun gauetan musikarik onena Jantxakun irratian. Ez ahaztu, bigarren kanala ere martxan dugula, 107.7 FM-an dago. Musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz bertan. Bueno, ba, gaurko irratsaiari dagokienez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Musikari dagokienez gaurkoan Sergei Rachmaninov entzuten ari gara. Eta irratsaiaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela xejongo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz helduko diogu irratsaioari bere edukinarekin hasteko, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Iparraizearekin jarraituz, 17 gradutik gora gradurik, temperaturak ez, eta gaurko eguna lainotxo espero da. Arratsalderako euri arriskua ere badaukagu kostaldean. Bestalde trafikoari begira, Errenterian lanean AP8an Bilborako bidean, Berastegin matxura autobatek A15an Donostiarako norabidean, eta hemen Donostian lanean ere AP8an Irunerako norabidean. Gainera Lazkaon beste matxura bat, N1 errepidean Gasteizerako bidean, eta hori on gauzak erorita N6 errepidean Bilborako bidean. Bergaran lanean AP1an Gasteizerako bidean, eta Deban matxura, eta lanak, biak ditugu, bata matxura Irunerako norabidean, AP8an eta bestea lanak Bilborako bidean AP8an ere. Bagera, edo bagera, merkatarien elkarteak adierazi du ekainaren 23, 24 eta 25ean belodromoan egingo den Flash Market Outlet azokaren aurka dagoela, eta udalari ekitaldi hori bertan bera uzteko eskatu dio. Donostiako salteki txikien elkartegi saudalari jakinarazi diogu sektoreak eskatuta dagoela aukera horren aurrean, eta azoka berehala bertan bera uzteko eskatu dugu. Uste baitugu kolpe latza dela une honetan hain ahulduta dagoen Donostiako merkatariatzarentzat. Azaldu du ba, gerak, bere webgunearen bidez zabaldu duen mezu batean. Bagerak uste du ekitaldi hori gertuko merkataritzaren interesen aurkakoa dela, eta kalte larriak eta konponezinak eragingo lizkiokela gertuko merkataritzari saldu nahi diren artikuluak ez direlako Donostiako merkatarien produktuak. Oso negozio eredu eztabaidagarria da, ez baitator bat stok azoken funtsarekin, horien azken helburua, saltoki txikiei estoka likidatzen laguntzea baita, azaldu du bagerak. Ordea kasunetan ekitaldia antolatzen duen erakundea enpresa nazional bat dela adierazi du, eta ekitaldi horiek bere onurarako antolatzen eta merkaturatzen dituela, eta ez saltoki txikien sektorearentzat. Gainera, azoka hori egiteko aukeratu diren datak, Donostiako saltoki txikientzat bereziki kaltegarriak direla azaldu dute. Merkealdia hasi aurreko asteburuarekin bat baitator. Data horiek bereziki garrantzitsuak dira moda merkataritzaren sektorearentzat eta ekitaldi horrek eragina ken liezaioke, salatu dutenez. Donostian ez litzateke izango azoka hori bertan bera uzten duen lehen hiria. Izan ere aurten, A Coruñako eta Bigoko udalek bertan bera utzi dute ekitaldi hori maiatzean egiteko baimena. Maiatzaren 12, 13 eta 14ean eta Bigon maiatzaren 5, 6 eta 7an merkataritza txikiari kalte egiten diotela iritzita. Era berean aurreko urteetan baimena bertan bera utzi zen Logroñon eta Gasteizen ere. Gipuzkoa plazako zubia konpontzen hasi dira. Eta udalak jakinarazi duenez, barandak saneatu, abeak konpondu eta egur berriak jarriko dituzte zuian. Lanek 15.000 euroko aurrekontua izango dute eta bi astez luzatuko dira. Martxoa bukaeran onartu zuen udalak Intxaurrondoko txaparrene pasealekua berritzeko proiektua, eta aste honetan abiatu dituzte obrak. Obras especiales edificación e infraestructuras, enpresari adjudikatu zizkioten lanak, 848.617 euroren truke, sei hilabeteko epea ezarri dute obra bukatzeko. Horiek horrela urtea bukatu baino lehen bukatuta egotea aurreikusten du udalak. Pasealekuaren zoladura berritzea eta hobetzea aurreikusten du proiektuak, era berean saneamendu lan batzuk egiteko aprobetxatuko dute. Esaterako, kolektoren egitura eraitsi eta haren ordez oditeria bereizgarri berriak jarriko dituzte. The Fake Cousins Blues talde donostiarrak hiru urte daramatza han eta hemen jotzen eta azkenean euren lehenengo diska aurkeztuko dute. The Setup, Gaztelupeko hotxakek kaleratua. Larunbatean egingo dute aurkezpen kontzertua 8:30 Partezarreko Altxerri aretoan. Sarrerak aretoaren webunean edoan bertan erosi daitezke 12 eurotan. Euskal Herriko blues musikaren panoraman ezagunak diren hiru musikarik osatzen dute taldea. Paul San Martin abeslari eta pianista donostiarrak, Jon Aira gitarrista errenteriarrak eta Javier Xaf San Martin bateria irundarrak. Hain zuzen ere pianistaren eta bateriaren abizenekin jolasten du taldearen izenak, benetan lehen gusuak ote dira. Juke Pointeko doinuak berreskuratzea eta erreproduzitzea du helburu taldeak, eta horretarako musika beltzaren sustraietara jo dute errepertorio zabal batekin. 20. mendearen lehenengo erdialdeko Ameriketako Estatu Batuetako beltzen espazioak ziren Juke Pointak. Non bluesa jotzen zuten, dantza egiten zuten eta bar. Juke Point ez, Juke Joint. Bluesa, erdigunean jarrita, musika estilo horren eta derivatuen hainbat adar ukitzen ditu hirukoteak. Boogie-boogiea, San Martin pianista maisua da estilo horretan. Ragtimea, gitarra doinu indartsuak dituen Chicagoko bluesa eta Stax diskotxeko funka, besteak beste. Horrela Dr. John, Professor Longhair, Hound Dog Taylor eta Albert King musikarien erreferentziak antzeman daitezkete Fake Cousinsen doinuetan. Kontzertua Altxerrin, larumat honetan 8:30. Netflix plataformak Kote Cabezudo argazkilari eta erasotzaile donostiarraren auziaren inguruko En el nombre de ellas telesail dokumentala estreinatuko du hilaren 26an, hau da bihar. Señor Mono ekoitzetxeak ondu du lau ordutik gorako dokumentala, eta Cabezudo auziaren prozesu judiziala erakusten du. Cabezudorentzat modelo lanak egin zituen emakume batek haren aurkako lehenengo salaketa jarri zuen 2013an, eta hortik aurrera beste emakume askok ere salaketak jarri zituzten, besteak beste sexu abusuak eta iruzurra leporatuta. Azkenean 28 urteko eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten Cabezudori iaz. Disney Plus plataformak azaroaren 23an estreinatu behar zuen dokumentala. Ordea egun horretan ez zuten estreinatu, eta berria egunkaria jakinarazi zuen Disney Plusek dokumental saioa ematea baztertu zuela. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak martxa bat egin du Gasteizera atzo. Markatu, gaur, ilak hogeita bost. Han manifestazio bat egiteko. Bilbotik eta Bergaratik abiatu ziren lehenengo bizutabeak astelenean, eta inzuzen ere Donostiako pentsiodunak Bergaratik atera ziren, hirugarren zutabea aguraindik abiatu zen aste artean. Horrela pentsiodunak gaur iritsi dira, Gasteizko Gamarra auzora hainbat udalerri zeharkatu ostean. Euren aldarrikapen nagusia pentsio minimoak 1.080 eurokoak izatea da, eta hori aldarrikatuko dute manifestazioan. Ekainaren batetik aurrera Debusek aldaketak egingo ditu Gros eta Ategorrieta lotzen dituen Uliako taxi autobus zerbitzuan. Berriki egin den lizitazioaren ondoren Debusek emango du zerbitzua. Lantxas bus enpresaren bidez. Zerbitzuak beste telefono bat izango du eta erreserbak egiteko ondorengo bat ditu beharko da. 9342-0280. Telefono honek aurreko zenbakia ordezkatuko du. Telefono zarreta egiteko ordutegia goizeko 6 eta laurdenetatik gabeko 10etara izango da. Egunero, era berean, maiatzaren 31era arte emateko diren zerbitzuetarako erreserbak egun dagoen telefonoan egingo dira. 9342-0680. Horrez gain, oraindik ere, erreserbak Debusen webgunean egiteko aukera egongo da. Orain arte bezala, erreserbak gutxienez 30 minutuko aurrerapenaz egin beharko dira, eta gehienez 7 eguneko aurrerapenez. Bestalde, Kolon pasealekuko irtera orduak aldatuko dira 5 minutu aurreratuta, Uliako aterpetxetik irtera orduak ez dira aldatuko. Dagoeneko aurkezutako 48. jazaldiaren programazioari 49 kontzertu gehitu zaizkio, antolatzaileek jakinarazi dutenez. Horietatik 46 doakoak izango dira, 22 tokiko artistenak, eta nazioarteko artisten zerrenda luze bat ere izango da tartean. Emanaldiak, Frigo gunean, Fnac gunean, Nautikulen, Garberan, Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan, San Martin Merkatuan, Maria Cristina Hotelean, Irunen eta Fnac Forumean izango dira. Tokiko taldei dagokienez maila oso altuko 10 talde lokal hautatu dira prozesu baten ondoren. Hala, hasiera batean 75 hautagaitza aurkeztu ziren eta ondoren 15 kontzertu eman ziren hiriko klubetan. Hautatutako 10 taldeak 48. jazaldian arituko direnak honako hauek dira: Isla Trio, Xau, Motelas, Les Cuisiniers, Lufti Jakfar Six Trio, Arnaut Labastide Trio, Amaika Rude, Mikel Legasa, Quintet, Xavi Maldonado and David Zit Quartet eta King Folk. Horiei guztiei Elena Setién Donostiarraren kontzertua gehituko zaien Nautikulen. Katapulta Tour Gipuzkoa zirkuitu bat da Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Lankidetza Gazteria eta Kirol Departamentuak eta Kutxa Kulturalek sustatua. Gipuzkoako talentu gazteak musikaren eta arte eszenikoen arloan bultzatzen ditu. Aurten zirkuituan parte hartuko duten taldeetatik 4 hautatu ditu Donostiako jazaldiak 48. edizioan aritzeko: BAMS, Nakar, Olana Liz eta Ramada In. Dagoeneko aurkeztutako nazioarteko artista ugariei, ordainpekoei zein doakoei, Europa, Amerika, Asia eta Afrikako musikari gailenak eskainiko dituzten 21 kontzertu gehitu behar zaizkie. Besteak beste Cherry Bergonzi Quartet, Damir Imanovi, Il Considered, The Side Effects, Sarah Dowling, Benge, Converse Sessions, Eri Yamamoto Trio, Michelle Hendrix and Ronald Pecker Project, Five Stars, The Mississippians eta Pacific Jazz Ambassadors. Donostiako jazaldiak bere programazioa zabaltzen eta diversifikatzen laguntzen duten erakundeekin lankidetzan jarraitzen du. Gaur aurkeztu dituzten kontzertuetako hiruk ondokoak dituzte kolaboratzaile: Benge, Ora, Oara, Office Art Region Nouvelle Aquitaine, eta Le Rocher de Palmer, Akitania, Frantziako Akitanietikan kolaboratzaileak. Conversations, Lazio Sound, Italiatikan kolaboratzaile. Eri Yamamoto Trio, Fundación Japón. Eta Pere Bujosa, Jazz España Plataformak hautatutako artista. Freedom First izenburupean, Albert Marquez Jazz pianista katalanak Keith Lamarrekin grabatutako disko aurkeztuko du zuzenean. Keith Lamar preso dago, 83 estatu batuetan eriotza zigorrera kondenatuta, agertokian izango diren 4 musikariei Keith Lamarren ahotsa batuko zaie urrunetik. Bere ahotsaren grabazioekin eta espetxetik zuzenean arituz ere telefonoz parte hartuko du kontzertuan. Uztailaren 24 eta 25 izango da Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan, arratsaldeko 8:00. 15 euroan sarrerak salgai, jazaldiaren webunean eta leiatiletan. Eta jarraituko dugu, esanez, uztailaren 23, 8:00, Maria Cristina Hoteleko Ibai Aretoan Eri Yamamoto Trio kontzertua eskainiko duela. Aurretik 8:00 ongietorria egiteko kopa bat eskainiko da, eta emanaldia bukatutakoan 9:00 koktela fari bat kanape, hotzak beroak, postre eta edariek edatekoekin. Ongi etorria egiteko kopa, kontzertua eta koktela faria 80 euroren truke egin izango da. Sarrerak salgai daude jazaldiaren webunean eta leiatiletan. San Martin Merkatuak Erosi Jazaren erritmora antolatuko du, bertan bi kontzertu izango dira ikusgai. Uztailaren 21 goizean Fran Serrano kontrabaxuan arituko da, Gonzalo Encinal pianoan lagunduela. Uztailaren 22 Aitor Marimón gitarran eta Rodrigo Laurova saxofoian. Bertako hiru taldek kontzertu bana emango dute FNAC forumean uztailaren 21, 22 eta 23an arratsaldeko 7etan. Eta Garbera merkataritzaguneak bigarren urtez jarraian 48. jasaldiaren programazioaren zati bat hartuko du, 10 kontzertu egunean bi, bata 12etan eta bestea arratsaldeko 8etan. Programazio guztia jasaldiaren webgunean dago. Igande honetan maiatzak 28 hasiko da asfaltatze kanpaina Gros auzoan eta ekainaren 16ra arte luzatuko da. Lan guztiak gauez egingo dituzte 10etatik goizaldeko 8etara. Gutxi gora bera. Udala jakinarazi duen zirkulazio errei bat libre utziko da beti. Asfaltatuko diren kaleak ondorengoak izango dira: Nafarroa hiribidea, Zurriola pasalekua, Miguel Imaz kalea, Nafarroa hiribidea berriro eta Kolon pasalekuaren arteko elkargunea. sutan jartzean probatzen da heltzea. Eta atzo bagera elkarteak antolatutako eztabaidan itxuraz kontsentsua duen euskararen aferari aurre egiteko heltzeek ezberdin erantzuten diotela frogatu zen, temperatura igo alberderen. Ala bederen, hizkuntza politika izan zuten ardatz bost alderdi nagusitako hautagaiek eta udalean egin daitekeenez gain, egoeraren diagnostiko ez, helburu ez eta egin beharreko bideaz mintzatu ziren. Eta giroa, berotu ala, desadostasunak nabarmenagoak izan ziren. Irutxuloko hitzak dinamizatu zuen eztabaida. Joni Sausti izan zen EAJaren ordezkari azken urteotan udaleko kultura eta euskara zinegotziak egindako lana txalotu eta aurrera begira hainbat gako proposatu zituen. Lan egiteko iparrorratz indartsu bat jarri zuen Insaustik mai gainean. Donostia euskararen hiria eta Gipuzkoa arnazgune. Hainbat izan ziren aipatutako egitasmo eta proiektu zehatz, baina batek jaso zuen arreta gehien. Aurtengo zinemaldiko sail ofizialeko pelikulek euskarazko azpidatziak izango dituztela. EH Bilduko Juan Carlos Izagirrek hizkuntza politiken norabide ona adierazi zuen, baina udaletik gehiago egin daitekela sinetsita herritarrenganako harretan hobetu beharra nabarmendu zuen. Kanpainan gaudela ezin ahaztu eta bigarren interbentzioan lehenengoan esan ez zituenak ekarri zituen. Hizkuntza politiketarako aurrekontua 1,2 igotzea euskalgintza sustatzeko C1 maila arte doakotasuna lortzea, iritsi berriak diren herritarrei harrera egitea eta beste. Elkarrekin Podemoseko Victor Lasak etorri ezin zuela eta Miren Etxebeste aldun nagusirako hautagaia etorri zen eztabaidara. Bere gaia dela aprobetxatuta. Hizkuntza politiken arrakastak nabarmendu zituen Etxebestek bertikalegiak direla sentitzen duen arren. Ezagutzan emandako urratsak goraipatuta euskaraz bizitzera salto eman beharraz hitz egin zuen. Aisialdian eta motivazioan jarri behar dira indarrak. Etxebesteren ustez, eta hor gizarte zibilak hartu behar du indarra. Herria ez dago araututa eta motivazioa hor bilatu behar da. Kontrapuntu nagusia Vanessa Beleze jarri zuen hizkuntza politik ez gain alderdi popularreko diskurtsoa ekarri zuen mailaren bueltara. Belezen ustez euskarak guztion ondarea izan behar du, euskaldunena eta ez euskaldunena. Euskara politikoki ez erabiltzeko aldarrikapena egin zuen. Label moduko bat delakoan, inposizio hitza erabili zuen maiz, euskara politiken inguruan aritzean. Euskara ez da arazo bat izan behar, ez da abantaila bat ere. Giroan hasi aurretik hartu zuen hitza Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako hautagai Iñaki Gabarainek, adostasuna, zoru partekatua eta kontsentsua aldarrikatu zituen eta oso baikor sentitzen zela adierazi zuen. Baikortasun hori ordea, urratzen joan zen berak ahala onartu zuen gizan. Gabarainek berak atera zuen eztabaidarako munizioa euskararen kontrako azken sententziak aipatzerakoan. Horiek aztertzerako orduan, sosegu falta leporatu zuen eta guztien hizkuntza eskubideak bermatu behar zirela nabarmendu. Sententzia horien inguruan katramailu ziren bost hautagaiak eta tarteka publikoaren interbentzioak. Izagirre eta Insaustik sententzia kritikatu zituzten, Izagirrentzat sententzia hauek hizkuntza politiken eskumenak zalantzan jartzen dituzte eta epaitegi arrotzek ezin dutela euskararen inguruan erabaki. Insaustik ildo beretik hizkuntz eskakizun mailak igotzea defendatu zuen eta erakunde guztien artean sententzia hauei erantzun bateratu bat aldarrikatu zuen. Etxebeste, Belez eta Gabarain gozo jarri ziren hau entzutean, legearen mugaren oso gainetik ibili zela eta Etxebestek arrazoizkoa jo zituen sententziok, eskaintzen den aterki juridikotik harago joan garelako, oinarrizko hainbat adostasun izan zituzten alderdi estatalistek. Euskara eskakizunak zailegiak direla eta ez dutela errealitate soziolinguistikoarekin bat egiten, Etxebeste busti zen gehien, are lokaztu. Titulitisa kritikatuz, nik baditut lagun asko euskaraz oso ondo egiten dutenak, baina ez dutela titulurik. Horiek ezin aldute lan postu publikorik lortu. Euskaraz ez dakitenek eskubideak defendatu behar direla aldarrikatu zuen, zuten modu batean edo bestean hiru alderdiok. Eta atera zen, zer nahiago duzu mediku ona ala euskalduna? Euskara ikasteko ezinezkoa den hizkuntza zirudien une batean, etorkizunez mintzatzen hasi zirenean, gutxitan ikusten da alderdi popularra migranteen eskubideak horren txutxuki defendatzen. Oroitzen garai bateko demokratak eta violentoak bada oraingoan euskaltzalek eta demokratak aritu ziren mokoka, bi bando markatzearen. Hau da, euskara sustatzeko alegin bikoitza egin behar dena uste dut zutenak eta legeran arabera jokatu behar dena uste dutenak. Hain zuzen, Etxebestek hizkuntza eskakizunak demokratizatu behar direla esan zuen. Hau da, jende gehiagora zabaldu, maila jeitsiz. Autobus gidari batek ez du idazlan bat ondo egin beharrik euskaraz hartatzeko. Eta irratxeren amaieran gertu izan duten demoraldia borobiltzeko aukera baina ligako titulorako goleiaktik kanpo geratu ziren, horrela ere bera-bera eskubaloi taldearen demoraldia maila oso honekoa izan da. Espainiako Superkopa eta Kopa nagusitasunez irabaztearekin batera ligako fase regularreko honenak izan dira. Horri esker Europako ligan beste urrats bat egiten aleginduko dira datorren sasoian. Guztira 33 partida jokatu dituzte, 20 jokalarik parte hartu dute eta 971 gol sartu dituzte. 8 dira partida guztietan parte hartu duten jokalariak, datu esanguratsuak: Arrojeria, Fernández, Hernández, Etxeberria, Loidi, Arcos, Erauskin eta Gavilán. Ligan 27 partida jokatu dituzte, fase regularrean beraberak 19 irabazi zituen, bi galdu Malagaren eta Valladoliden aurka eta bat berdindu Elcheren kontra. Ligako kanporaketetan berriz bi irabazi eta hiru galdu dituzte, guztira 800 gal sartu ditu ligan, 29,63 partidako, eta 617 jaso, 22,85. Laura Hernándezek eta Paula Arcosek 107 gol bana sartu dituzte, eta ondoren dira Arrojeria 78rekin, markarik onena, Fernández 75rekin, Etxeberri 79 eta Gavilán 76. Lehiaketa guztiak zenbatuta, Liga, Kopa, Europa eta Superkopa, Paula Arcos izan da denboraldi honetan gol gehien sartu dituena, 145. Bueno, gaurko agenda kulturalaren bila joateko ordua iritsi da. Irratsaioa amaitu erratik. Arrasaten Peti eta Etxeko Usta gaur Gaztetxean 10:00. Baionan 8:00, Luna Negran gaur. Bilbon Tok eta Thatchers kafean zokian gaur 9:30. Hemen Donostian, Gasenger irukotea. Barkatu, Gesange irukotea. Orfeeren egoitzan arratsaleko 7:00 gaur. Raquel Ekroz, gaur 7:00 Victoria Eugenian. Donibane Garazin transmisioa dokumentala eskainiko dute Labauban zinemaretoan 8:00 gaur. Durangon, Anonime Popular, Igor Elortze eta Rafa Ruedarekin San Agustinen gaur 7:00. Eibarren, 2100 kaxa dantza ikuskizuna gaur eta bihar 7:00 Koliseoan. Errenterian Mikel Azpiroz, Carlos Arantzegi eta Fernando Neira niesenen arratsaldeko 7:00 gaur. Iruñan pertsona eta pertsonaia Itziar Ituñorekin solasaldia, Txantreako Euskaldunon biltokin 7:00 gaur. Iruñan ere Kubako Ballet Nazionala baluarten gaur 8:00 eta Iruñan oraindik Lumi gaur 8:00 Oko Ama Virginiaren plazan. Lizarran Ruper Ordorika labatan gaur 6:30. Pasaian, Modesta Kapitaina aurrentzat emanaldia Trintxerpeko liburutegian 5:30 gaur. Tolosan Arri Festa, bertso saioa, Angel Maripeña Garikano eta Vicente Gorostidirekin gaur izan da eguerdi partean, eta Usurbilen Dorleta Kortazar Ipuin kontalaria gaur, arratsaldean 6:00 zutegin. Bueno, eta horrela, orain bai, eguneko agenda kulturala osatuta, irratsaioaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokinez, Sergei Rachmaninoff izan dugu gaurkoan. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrela, seguntzaizkigu 80 minutuak, aste azken eta ostegunero zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapena, kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantjakun.eus web horrian. Antxere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan. Munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati 107.2 FM-an dugu Jantjakun irratiaren lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Halaxe egin du Juanek eta musika kasera izeneko irratsaioa hasiko du gaur gaueko 11:00, ostegunetan izango da 15:00 behin. Ongi etorri Juan. Señor, kere parte hartu nahi badu badaki zein egin den bidea. Telefonoz deitu dezakezue 688-8046-48 telefonora. Twitterra kontakturako emaila edo Mastodon kontuare baditugu interneten. Eta gogoratuko dugu ere, 107.7 FM-an Jainjakun irratiaren bigarren kanala dugula musika tarteekin. Horixe guztia gaurkoz, besterik ez, urrengo aste artean hementxe izango gaituzue, eta esan bezala gaurkoan, amaiketan musika kasera irratsaio berria. Ordura arte ondo segi, agur!